det jeg har forstått av, det jo da at vi som Norge og utenrikspolitikken som mitt ansvar må ha ambisjoner og gjøre et forsøk, fordi Norge i dagens verden det vi kaller en økonomisk og politisk overskuddsnasjon. I en verden har alt for mye underskudd på begge områder. Og da vil jeg si til alle studentene først og fremst at dere er jo da utrolig heldige som får gå på denne flotte skolen med et sterkt studietilbud og til å kunne skaffe forutsetninger for deres eget arbeidsliv. Men like viktig, vi er utrolig heldige som samfunn som har unge mennesker som vil satse på utdanning og satse på disse retningene som kommer til å bety forskjell for mange, mange mennesker. Det hører også med. Det jeg skal si litt om her nå, og jeg vet at det er en god del helse, oppvekst, utdanning i faggruppen her. Og komme litt til det i en sammenheng som mitt utgangspunkt som utenriksminister. Men det jeg pleier å begynne med, det å si at hvis Norge skal tenke over sin mulighet for å gjøre en forskjell, så må vi vite hvem vi er, og hva som fortellingen om Norge. Hvor vi i den lange fortellingen? Fordi en stat har også en personlighet, har noe som kollektivt, som forener oss i noe om hvor vi i vår utvikling. For en tidligere uka så var jeg i Tromsø, jeg var i Bodø, og uka før var jeg i Tromsø. Og da handler det mye om nordområdene, men i den store sammenhengen så også Østfold og hele landet vårt en del av de europeiske nordområdene. Og tenk tilbake på det. I 1905, da vi ble selvstendig stat, så var fortellingen om det vi gjorde i nord en del av det som gjorde at nordmenn sluttet opp om det at de skulle få selvstendigheten. Man sa det at Nansen og Amundsen nærmest tok skisporet inn i det selvstendige Norge med en veldig sterk felles identitet. Og nå markerer vi 100- og 150 års jubileet både for Nansen og Amundsen med en fortelling hvor hele nordområdene åpner seg opp på ny. Eller åpner seg opp i form av klimaendringer som gjør at isen smelter, dramatiske effekter for hele kloden, men også fordi man kan begynne å seile og utnytte ressurser i områder vi ikke før trodde vi kunne, og Norge ligger der, det det med vår fortelling. Men det grunnleggende spørsmålet jeg stiller, det at hvem Norge i dette utgangspunktet? Vi en liten stat, eller har vi muligheter i det vi til å gjøre en forskjell for andre utenfor oss selv? Og da har jeg som utenriksminister bestemt meg for å si at jeg aldri vil si at Norge en liten stat uten at vi definerer hva vi mener med å være liten. Og blir det på denne tankerekken her sånn, det ca. 195 land i verden, 93 for å være rettere bestemt, og i Norge så vi 5 millioner innbyggere. Bare det en interessant observasjon, for mange som her på min alder vil vite at de vokste opp med bildet om at i Norge vi 4 millioner innbyggere. Og etter første og annen verdenskrig så tror jeg vi var litt over 3. Mens unge mennesker i dag, de blir vant til å si at i Norge vi 5 millioner, vi nesten det. Så det jo en veldig sterk vekst i Norge. I 1960, det året jeg ble født, så var det 200 millioner amerikanere, og for noen få år siden ble de 300 millioner. Det økt med en tredjedel. Vi har også økt i andel en god del, men vi må være enige om 5 millioner, det altså ikke veldig stort. Vi da nummer 130 eller noe sånt, 135 på lista over de landene. Hvis vi tar landområdet vårt, så blir vi noe større. Da vi sånn omtrent nummer 75, med 360.000 kvadratkilometer eller noe slik. Men hvis vi tar hav og sokkel, altså havbunn i tillegg, så Norge det 15. største området i verden. Og det ikke uviktig, folkens, fordi altså, hav og havbunn det som har gjort mye av det som har gjort Norge til det vi i dag. Fordi vi har høstet ressursene på den lille stripa av land ut mot et hav som har hatt noe i vannet, og som også har noe under havbunnen. Vi har 6 ganger mer hav og sokkel enn vi har land. Og det norske området kan fylle hele Vesteuropa i kvadratkilometer. Så da går vi opp mot 2,5 millioner kvadratkilometer som det moderne Norge. Og i de siste 4-5 årene har jeg kunnet ha æren av å se at alle uavklarte grenser Norge har der ute avklart. Trukket. Vi har landegrense med Russland fra 1826, nå har vi havgrenser fra 2011. Ellers de trukket helt. Så i det perspektivet ikke Norge et lite land. Vi per innbygger verdens rikeste land. Vi verdens tredje største eksportør av gass. Verdens femte største eksportør av olje. Verdens nest største eksportør av fisk. Vi har Europas største produsent av fornybar kraft. Og vi har verdens største eller nest største pensjonsfond. Sparepengene som ikke skal betale våre pensjoner, men kanskje barna våre og deres barns pensjoner. Vær med på det. Ut fra alle de størrelsene ikke ditt lov. Vi per innbygger størst bidragsyter til FNs programmer og fond, UNICEF, WHO, UNDP, UNAIDS. Men siden vi bare 5 millioner, så per innbygger, forteller ikke hele historien, men selv med det utgangspunktet, så vi 6., 7. og 8. største finansieringsbidragsyter til de FN-programmene. Så i de sammenhengene vi helt ikke ditt lov. Og jeg sier ikke dette for at vi liksom da skal si å slå oss på bryst eller noe slikt, men det for å være ute etter å forstå hvor har vi muligheter, hvor har vi ansvar, hvor det vi kan gjøre en forskjell. Et av de områdene hvor vi kan gjøre en forskjell internasjonalt, jo på det som vi kan kalle global helse. Norge har i mange år, mange ti år, prioritert helsedimensjonen i sin utviklingspolitikk. Du kommer til Botswana i dag, et land nord for Sør-Afrika, så det et land som stort, og hvor de har distrikter, slik vi kaller det distrikter i Norge, og hvor distriktshelsetjenesten bygget opp av norske helsearbeidere som kan kunne dette fra vår norske sammenheng. Og vi har hatt mye god forskning, og mye god bistand, og mye god støtte til helseprogrammer som kamp mot fattigdom. Og det jo basert på at Norge har noen egne erfaringer. Jeg har en bestefar som var født i Fredrikstad, derfor hyggelig å være her. En annen bestefar som var født i Levanger. Jeg pleier å bruke han i Levanger som eksempel på følgende. Han hadde en søster, de var to barn i den familien. Han var født i 1889. Men hans far hadde 14 søsken. Og på det tidspunktet, på slutten av 1800-tallet, så kunne foreldre velge å få færre barn, for de kunne være ganske sikre på at de fikk overlevde. Og det en demografisk sannhet som gjelder også i alle land. Befolkningen går ikke ned fordi dødstallene på en måte av barn som blir født øker, men de går ned fordi fødselstallene går ned, fordi foreldre trygge på at ungene vokser opp. Så for hans foreldre kunne da velge å få to barn, og begge barna vokste opp, og det sikret dem. Det var for 150 år siden i Norge. Dette realiteten i mange land i verden i dag. At de må gå gjennom den prosessen til at unger kan vokse opp i sikkerhet. Og der har Norge sett muligheten for at vi kan gjøre en forskjell. Og vi har gått i spissen de siste 10 årene på det store prosjektet som handler om å vaksinere alle verdens barn. Det en utenrikspolitisk, utviklingspolitisk og helsepolitisk satsing for Norge. Og jeg husker i 2000, da Jens Stoltenberg ble statsminister, så satt vi det på dagsorden for den regjeringen, at vi skulle prioritere det feltet innenfor utviklingspolitikken, at Norge skulle gå i front på den store alliansen som ble dannet for å vaksinere alle verdens barn. For da trengte den alliansen en stat som ville komme med og støtte Verdens helseorganisasjon, UNICEF, Verdensbanken, farmasiindustrien som produserte vaksinene, som et stort løft. Vaksinene var jo lavet. De kostet ca. $15-20 stykket. Så problemet var logistisk og økonomisk å kunne betale for dem og få dem ut. Og jeg husker Jens den gangen han sa det at det tre gode grunner til at jeg får dette. Det ene at jeg far. Så jeg har selv tatt ungene mine til vaksinestasjonen i Norge. Det en selvfølge. For å vaksinere dem mot sykdommer de ellers ville dø av. 30 millioner barn i verden blir ikke vaksinert mot de sykdommene, og som følge av det så dør 3-4-5 millioner av dem. Helt unødig av forebygningsbare sykdommer. Den andre grunnen var at han var og sosialøkonom og vet at noe bedre forebyggende tiltak enn en vaksine finnes ikke. En vaksine, og så det beskyttet. Og det tredje for hans tilfelle var at han var politiker og kunne si at nå kan jeg gjøre noe med det. Så la meg bruke tiden til å gjøre noe med det. Jeg pleier å bruke det som et eksempel til å si til unge mennesker at det nytter å engasjere seg i politikk. For grunnen til at den saken kom på dagsorden og kom på oppmerksomheten for statsministeren, det var at lederen i AUF, Anniken Huitfeldt, krevde det. Og det pleier jeg å si til AUF-erne nå i disse dager, hvor de midt oppe i katastrofen, at det lov å tro på politikken. Det lov å tro at det til og med en ungdomsleder i et land i Norge kan sette en dagsorden som kan vokse og bli kjempestor. Nå har vi det slik i Norge at sånne satsinger, de blir respektert av alle partier egentlig. Så da Kjell Magne Bondevik ble statsminister i 2001, så videreførte han det engasjementet. Og Arbeiderpartiet støttet det. Da vi tok over i 2005, så økte vi den. Og nå har vi nylig også forpliktet oss til å øke det ytterligere. Andre land kommer med. Og 2 millioner barneliv i året reddes for følge av dette initiativet. Der kunne vi gjøre en forskjell. Og så har vi tatt det inn på det som heter mødrehelse og barnehelse også. Noe av det mest uakseptable i verden i dag er jo at i mange land så dør mødre, kvinner i barsel, i tall som vi knapt nok har sett i nyere norske historier. Og opplever det at de to farligste tidspunktene i en kvinnes liv er når hun fødes og når hun føder. Men også det er ikke high-tech, det er low-tech. Det handler om noen ganske elementære ting for å hindre at det skal være slik. Der kan vi gjøre et forskjell. Der kan vi engasjere oss. Og for meg så er dette med global helse også utenrikspolitikk, for det handler om hvordan stater kan bli stabile og kunne utvikle seg. Alle vet det at dårlig helse fører til fattigdom. Forstår det. Og særlig i utviklingsland. I Norge så snakker vi om vi skal ha privat helse eller offentlig helse. I et fattig land så kan du bare drømme om offentlig helse, for det finnes ikke noe, så alt er privat. Og hvis du blir syk, eller ungen din blir syk, så må du altså betale det man på fagspråket kaller out of pocket. Og dermed så rammes familieøkonomien, mor og far må slutte å jobbe, ungene kommer ikke i utdanning, og det er på en måte en fattigdomsspiral. Koblingen mellom helse og fattigdom, den virker begge veier. Når den er dårlig, går det nedover, og når det er forbedring, går det oppover. Vår historie er fortellingen om det. Og vi har nok kunnskap om at fortellingen virker den veien også i andre land. Da jeg jobbet i Verdens helseorganisasjon sammen med Gro Harlem Brundtland, så var noe av det første vi gjorde, det var å si at alle vet intuitivt at det er sånn. At det er god helse, så går det bedre stort sett for de fleste. Men vi må dokumentere det. Så vi nedsatte et stort forskningsprosjekt for å få det dokumentert. Ikke minst for å kunne reise rundt i utviklingsland, hvor vi opplever det paradoksale at der hvor helseutfordringen er størst, der sitter ofte ikke helseministeren ved bordet i regjeringen, men ute på en eller annen gang. Mens i vårt land, hvor helsen er bedre enn noe annet sted, så er jo helseministeren, og det forsvarer jeg, en av de viktigste, og kanskje den viktigste i regjeringen, når man taper og vinner valg på helse og sykehuskø og behandlingsgarantier osv. Det er paradoks. Verden bruker 9/10 av midler på forskning på helserelaterte spørsmål, som er vår helse, og bare 1/10 på de fattiges helse. Mens utfordringen ligger i å bekjempe fattigdomssykdommen. Det er også et paradoks som vi må kunne ta tak i. Vi kan gjøre en forskjell på de områdene, og det er ikke en sentral del av utenrikspolitikken, men det er også en del av utenrikspolitikken. Og det er fordi at utenrikspolitikk handler jo ofte om å ta vare på interessene til et land, sørge for at Norge lever i fred, at vi kan ha arbeid, at vi kan ha velferd, og det er viktig. I gamle dager så var det slik at kampen om det sto med Fredriksten, og det sto med å holde grensen i orden. Det gjelder fortsatt, vi skal ordne våre grenser, men det spesielle i vår verden er jo at stedet langt borte, det finnes ikke lenger. For det som er langt borte kan komme fryktelig nær veldig fort. Et virus og en valuta og et kulturinntrykk kan gå med et tastetrykk, så kan det være hos oss. Og derfor så må forståelse av interesser i dag være at fugleinfluensaen, svineinfluensaen, den kom ikke herfra, den kom derfra, men den kom hit veldig fort. Og jeg husker i 2000, da munn- og klovesykdommen brøt ut i England, spredde seg over kontinentet og kom til Sverige, så stengte Norge grensene mot Sverige. Noen av dere husker det kanskje? Og jeg husker Bjarne Håkon Hansen, som var landbruksminister, han sa den gangen at jeg sa til han, for jeg kom rett fra Verdens helseorganisasjon, så sa jeg, husk på det Bjarne Håkon, det er lettere å stenge en grense enn å åpne den igjen. For når du skal åpne den, må du være helt sikker på at det er trygt. Og det viser bare at helse er kanskje det sterkeste eksempel på globalisering. Fordi det er så irrelevant hvor grensene går egentlig, hvor landegrensene går, i forhold til hvordan de utfordringene oppstår. Det er på å gjøre forskjell. Et annet felt, som jeg fikk fortalt om at det var opptatt av her, mange, er spørsmålet om respekt for universelle menneskerettigheter. Og jeg tenkte bare å gjøre en refleksjon på det, før jeg overlater til de spørsmålene dere måtte ha. Og det går på det som skjer i den arabiske våren, som vi står midt oppi nå. Er det viktig for Norge? Herregud, det er jo langt unna. Det er sør for Europa, og det er ikke noe som vi behøver å bli for mye berørt av. Selvfølgelig er det viktig for Norge. Stor ustabilitet i den regionen, hvordan den regionen utvikler seg, får betydning for en hel verden. Så enkelt er det egentlig. Og så komplisert. Jeg tenkte på det her forleden. Berlinmurens fall er over 20 år siden. Men vi lever fortsatt med det. Her for noen måneder siden så arresterte vi i Serbia disse generalene som var ansvarlige for Srebrenica, Mladic. Og Balkankrigen var jo en etterdønning av Berlinmurens fall. Så fortsatt i 2011 så kjenner vi etterdønningen av Berlinmurens fall. Det er bare for å si at det vi har sett i den arabiske verden, i Nordafrika, vi er bare ved den bitte, bitte lille staten av en fortelling som kan vare i både 10 og 20 og 30 år. Så det kan bli vår og sommer og høst og vinter mange ganger før vi ser utfall av den historien. Og for alle som er opptatt av historien, så er det spennende å si, er dette 1989 en gang til? Kanskje. Da jeg var i Egypt for noen måneder siden, så sa egypterne at la oss studere hvordan de gjorde det i Øst-Europa, og de brøt ut fra Sovjetunionen og skulle etablere seg på ny. Andre sier at dette er mer 1789 enn 1889. Og 1789, det var franske revolusjonen, hvor eneveldet falt som følge av en folkelig opprør. Og så ble det år med ustabilitet, og så kom motrevolusjonen. Restaurasjonen, som de kalte det, etter Napoleonskrigene, hvor mange regimer tok tilbake makten. Ikke keiserne, men autoritære styresett på ny. Er det det den arabiske våren skal bestå i? En liten parentes som jeg synes er spennende i disse dager hvor vi snakker om klima. En av årsakene til at uroen i den arabiske verden toppet seg og rant over, var at prisen på brød steg. Matvareprisene gikk veldig opp. Og er det noe som treffer folk i det daglige, så er det selvfølgelig det rett i budsjettet for en vanlig familie og den vanlige kvinnemann. Og alt for ofte så er slike faktorer undervurdert når vi ser på historiens gang, hvor vi tror at det er de store sosiale bevegelsene og politiske kampen som avgjør til. Og jeg ble fascinert av den fortellingen vi så nå etter askeskyen fra Island i fjor. Og den var omtrent slik. Tidlig i 1780-tallet, 82, 83, 84, så var det et vulkanutbrudd fra Island. En virkelig askesky som la seg over Europa, og så førte de at vinteren det året ikke forsvant. Så det ble fryktelig kaldt, og det frøs i alle elvene ned gjennom Europa, inntil sola kom på våren, mai eller juni, med et smell, og alt smeltet, og vannet fosset ned, og ødela landbruksmarker over hele kontinentet, og tok matjorda. Og følgen av det var at pris på mat skjøt i været. Og det er jo da det gamle eksempelet er hvor Maria Antoinette, jeg får spørsmål om hvorfor ikke folk spiser brød, jeg kan ikke spise kaker i stedet. Altså, det som en utløsende effekt for revolusjonen som kom i 1789. Interessante sammenhenger. Men på menneskerettighetssiden, det som er interessant, synes jeg, når man ser på Nordafrika, det er at ja, de er opptatt av demokrati og medbestemmelse, men det som trigget dette var egentlig en veldig motstand mot maktmisbruk og mishandling. Jeg snakket med de unge menneskene fra Alexandria i Egypt, som sier at da de på gatene, det var da deres kamerater A, var urimelig fengslet, men det hadde de levet med lenge. Men B, de var blitt mishandlet og banket opp i fengselet på en måte som gjorde at noen av dem hadde dødd, da gikk de på gaten. Og det som var lista av saker da, det var en, maktmisbruk, ulovlig fengsling og mishandling. To, korrupsjon, tyveri av folkets verdier, og tanken på at sønnen til sjefen skal arve sjefen. Så det er på mange måter mer et opprør enn en demokratibevegelse som sådan. Og så skal disse landene velge demokrati, velge styresett i en situasjon hvor de heller ikke har praktisert det før. Og der er de forskjellige. Egypt har en stolthet av 5000 års historie som nasjonalstat. Libya ikke en nasjonalstat, det en konstruert stat med motsetninger. Men det som synes å være fellestrekk i dag, 26. august, når vi ser på det, at autoritære, eneveldige ledere som møter folkelig motstand og svarer med å skyte på sine egne folk med militære midler, de faller. Og sånn historien egentlig med Tunis og med Egypt, hvor det jo ikke var så dramatisk som i Libya, men det var såsalt det som skjedde. Og Libya som står midt oppi nå, slutten på en fase i en borgerkrig, forhåpentligvis ikke starten på en ny, men der de. Og jeg tror det det signalet som også Syria må ta, at når det autoritære styret der vender seg mot sitt folk og dreper 1500, 1600, 1700 mennesker, så det regimen stavet talte før eller siden på en eller annen måte. Og jeg tenker bare avslutningsvis at midt oppi dette så strever Europa med sine økonomiske kriser. Den store utfordringen for oss i Norge og for dere her i Østfold på grensen til Europa, det å forstå at vår situasjon kontrasten. Vår situasjon unntaket. I buketten av europeiske land så det bare vi som kan si at vi har 3% arbeidsledighet som tilnærmet full sysselsetting. Vi har ikke gjeld, og vi har ikke underskudd. Mens andre land sliter med høy gjeld og høy underskudd. Og det går like dårlig for et land som det går for en privatperson. Og hvis en bedrift i den situasjonen, mange europeiske land vil jo, hvis de blir vurdert av et kreditbyrå, bli ansett for å være konkurs. For du har ikke penger til å betale det du skylder. Men land går ikke konkurs på den måten, men de nødt til å ta tak i sine grunnleggende utfordringer. Og det for oss som opptatt av samfunn vil være veldig viktig å observere i årene som kommer. Hvordan vil den europeiske velferdsstaten se ut etter dette? For det ikke, jeg får for en sosialdemokrat, det ikke god sosialdemokratisk politikk å føre velferdspolitikk basert på store underskudd. Nei, økonomien må være i orden. Men hvordan disse landene skal kutte seg tilbake til noe som bærekraftig, hvilke valg de da tar, det blir viktig. Og så sier mange at Europa står i fare for å tape for Asia og India og Kina og alt det som ligger rundt oss. Ja, det en reell utfordring for oss. Jeg mener at vi i Europa har noen utrolig sterke sider også. Vi har et etablert demokrati. Vi har rettsstat. Vi har gode universiteter og læresteder. Høyskoler. Vi har et sterkt sivilsamfunn. Og vi har vært igjennom våre politiske revolusjoner slik at vi har fått liksom etablert demokrati. Og det bringer meg egentlig tilbake bare til dette at de universelle menneskerettighetene, de ikke et europeisk påfunn som forsøkes å bli dyttet på andre. Det rettigheter som alle land egentlig har undertegnet på. Og de riktige ut fra hva som bra for mennesker, men de også en forutsetning for at land kan være stabile over tid. At hvis de krenkes, så kommer det tidspunktet at det autoritære styresett møter veggen på en måte, og slik bør det være. Kan vi gjøre en forskjell i det? Ja, vi kan i alle fall gjøre en forskjell i det ved at vi slår ring rundt de menneskerettighetene, aktive på de arenaene der vi kan være, støtte kreftene for demokrati og menneskerettigheter i de landene hvor de kjemper, ta på oss å være medlem av FNs menneskerettighetsråd, som det stedet som utvikler ny politikk på menneskerettighetsområdet, og ikke minst være bevisst overfor våre unge mennesker når vi underviser og snakker om hva som viktige fellesverdier internasjonalt. I de sammenhengene, kjære venner, to eksempler, så ikke Norge et lite land. Og vi skal i hvert fall ikke legge oss tilbake og beskytte oss og si at vi behøver ikke engasjere oss fordi vi så små. Nei, jeg mener at der må vi stå fram, ta ansvar og engasjere oss. Det forplikter den rikdommen og fantastiske utgangspunktet som vi har. Takk for oppmerksomheten.
Du har vært gjennom nesten hele rekka der, med både historie, geografi, økonomi og helse, ikke minst. Det egentlig det som politikk, alt det der. Veldig interessant, jeg regner med det nå veldig mange spørsmål på salen her, rundt disse emnene. For her har du samlet hvertfall mye helsefolk, og det også mange ingeniører inne her, men det hvertfall mye helsefolk. Så jeg regner med at det kommer noen spørsmål på salen. Så prøver jeg ikke, og så skal jeg hente i telefon, eller dere bare sier ut.
Du har mikrofon.
Ja, men
det
nog bara lite. Tror det gäller nordområden så är jag upptatt av det för en gång. Och väldigt ofta så snackar vi om olja och fisk när det gäller nordområden. Och då tänker jag, är det något på gång i förhåll till utväxling mellan Ryssland och nordområden när det gäller utdanning i hälsa, barnevärn, sjukepleier? Kan du säga något om det hvis det är det?
Jeg snakker om veldig mye annet enn bare olje og fisk. Men olje og gass og fisk og ressurser I havet så spennende at det verdt å snakke mye om det. Men det som jo den, jeg pleier å snakke om nordområdene, så pleier jeg å snakke om at den fortellingen der, den drives fram, fordi det det området nære Norge der mest I forandring akkurat nå. I vår tid, alle som sitter her. Og så sier jeg at den drevet fram av tre drivere. Der den ene klima. Den andre ressurser. Avgang til ressurser. Kunnskap om ressurser. Og det tredje Russland. Og det jo unikt, ikke sant? I oppveksten til mange av oss som her, så var jo grensen mellom Norge og Russland grensen mellom øst og vest. Grensen mellom Norge og Russland var grensen mellom NATO og Warszawapakten. Og grensen mellom Norge og Russland var den mest delende grensen I verden I liga med Nord- og Sør-Korea. Så var det på 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet. Og I 1990 så var det 2-3 tusen grensepasseringer I året langs den grensen. I 2005, da jeg ble utenriksminister, var det 100 000 I året. Nå det 150 000. Og vi tror at innen et par år kan det bli 300 og 400 000. Så det første kapitlet her var at folk på begge siden av den lukkede grensen måtte begynne å oppdage hverandre igjen. Og vi satset jo gjennom Barentssamarbeidet og gjennom annen politikk veldig mye på folk-til-folk-dimensjonen. Og så var det noen som kritiserte det og sa at det blir litt mye sånn der mannsangforeningen fra Bærevåg og turen og fotballer som reiser frem og tilbake. Det greit nok, men det blir litt, hvor økonomien I det? Poenget jo at det tok de 10-20 årene for at det begynte å løsne. Nå det 20 norske bedrifter etablert I Murmansk og 20 til aktive der. Nå inngås avtalene mellom Universitetet I Tromsø, Murmansk og Arkhangelsk. Jeg var I Arkhangelsk I fjor høst og åpnet det norske generalkonsulatet der. Eller, jeg gjenåpnet det. Fordi Norge hadde vært representert I Arkhangelsk fra 1700-tallet, da vi var under Danmark. For vi trengte noen der for å ordne forholdet vårt, fordi vi drev med handel med pelsnæringer, tømmer, fisk, pomorhandel. Og I 1938 så ble det generalkonsulatet stengt fordi Stalin hev ut alle utlendinger. Nå kunne vi gjenåpne det. Og som følge av det så kan vi begynne å gå inn I en mye større vev. Helse har vært viktig hele veien. Ikke minst fordi utfordringen fra smittsomme sykdommer, apropos, der kjenner ikke grensen nødvendigvis, ikke så veldig relevant. Så har vi vært engasjert som stat, men også gjennom frivillige organisasjoner, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Landsforening for Hjerte og Lunge og så videre, I å bygge opp nettverk på den andre siden. I det små, men gradvis. Universitetet I Tromsø, Universitetet I Arkhangelsk har I samarbeid. Telemedisin utvikler seg I retning av Russland og Norge. Så vi I ferd på en måte dersom å se et spindelvev på en måte komme sammen og bygge noe som vi kan begynne å gå på. Så jeg tror at den folk-til-folk-dimensjonen I Nord har vært helt avgjørende for å komme dit vi på tillit, som gjør at vi kan bli enige om delelinje og bli enige om felles forvaltning på fiskerisiden og så videre. Og der også helsesituasjonen viktig. For det klart at forskjellene I helsesituasjonen mellom Norge og Russland I Nord fortsatt skrikende stor I forhold til hva den mellom Norge og Sverige over grensa her, eller med andre av våre navn.
Jeg skal tenke på når du pratet I sted om utvikling av demokrati, så tenker jeg litt at vestens demokratier jo utviklet parallelt med en nok så samtidig utvikling av materiell velstand og ressursbruk. Hvordan ser du for deg hvis du ikke foretrykker at du kan ha den samme på en måte, parallelle kurva på det, og så utvikler demokrati i samfunn som på en måte har samtidig har en ressursknapphet og på en måte litt vanskeligere å ha så innmari mye å dele da, til alle. Hvordan skal man utvikle demokrati i en sånn setting?
Jeg enig med observasjonen din. Samtidig så jeg jo tvil om det slik at årsakssammenhengen den at du må være rik før det kan bli demokrati. Eller det slik at det var fordi det var demokrati så ble du rik. Og jeg tror at liksom, uten å si at det helt avgjort hvordan denne delingen går, så jeg i mitt politiske grunnsyn med på den siste tesen. Og jeg mener jo veldig sterkt at det nå kommer opp kunnskap og forskning og erfaring som viser at land som klarer å opprettholde små forskjeller, høy grad av fordeling, de blir rikere fortere. Og der altså Norge, med olje og gass og alt det unntatt, et eksempel. Kanskje var en av Norges fremste fortrinn at vi begynte vår utvikling i en situasjon hvor stort sett alle var ganske like, nemlig fattige. Og at vi hadde sterke verdier som lå til grunn for at det skulle være fordeling og omfordeling som en del av vår samfunnsmodell. Og jeg ser jo nå at vi blir trukket fram som en av de få landene i verden i historien som klarer å ha en stor naturressurs uten at økonomien går i stykker og uten at noen få stikker av med hele overskuddet. Og vi har utviklet i utenriksdepartementet program som heter En olje for utvikling, som nå veldig attraktivt i mange land for å studere vår måte å forvalte de rikdommene på, slik at det kommer folket til gode, det tilhører folket og skal forvaltes på den måten. Men jeg er enig med deg at en situasjon hvor et land har stor grad av fattigdom og nød og strid, det skaper jo mer betingelser for intern kamp enn for intern bygging av noe som felles. Og det ser vi i land som vi kaller for failed states, altså sammenbrutte stater. Libya blir jo nå et spennende eksempel, for det jo ikke et fattig land. Det jo et land med en stor ressurs som fort kan få ressurser til å fordele hvis de klarer fordelingsutfordringen. Men jeg mener at det det som gjør det interessant å se hvordan man i internasjonal politisk debatt i dag ser mot de nordiske land og den nordiske modellen med så stor interesse. Jeg pleier å si når jeg reiser rundt at tidlig på 90-tallet, da jeg reiste rundt med Gro og var hennes rådgiver, embedsmann, og syntes det var spennende å reise med henne, fordi at overalt hvor vi kom så ble vi tatt veldig imot, og hun var respektert, og du tenkte som at hun var litt stolt å være norsk. Men så sa alltid folk, særlig når de møtte næringslivsfolk, at den modellen dere representerer, den samfunnsmodellen, den kommer ikke til å klare seg. Fordi staten for stor, og skatten for høy, og fagbevegelsen for sterk, og eliten for få, og det er ikke smart nok. Og sånn for en ung og følsom mann, så var det tungt å høre. Og jeg kom hjem til familien og sa at det ikke så bra som dere tror, for jeg kom hjem. Og så gikk det noen år, og så var det så stillet det budskapet ditt, og det var at du hørte ikke det så mye. Og så snudde det de til at folk begynte å spørre, hva det som gjør på statistikken at de nordiske land har flere i arbeid, sunnere offentlig økonomi, bedre omstilling av økonomien? Altså hvis en næring ikke klarer seg lenger, så klarer de å si at vel, da slutter vi med det, og så klarer vi å begynne med noe nytt. Hva det? Og jeg tror svaret ligger i noe av det som noen mente var vår ulempe, nemlig at vi da har en sterk offentlig sektor som må kunne finansieres, men det gir en buffer. Punkt 2, det at vi har høye skatter, ikke noe mål i seg selv. Jeg ikke for å ha en øre med høye skatter nødvendig, men fellesskapsfinansieringen av disse velferdsgodene sikrer den fordelingen. Du kan ikke ha amerikanske skatter og nordisk velferd, det går ikke ihop. Og det jo det man har erfart her i Fredrikstad også de siste årene, at du kan ikke både senke skattene og få mer velferd, det går ikke. Og det at vi har en sterk fagforening, det vil noen på arbeidsgiversiden si at det ikke alltid like ordentlig. Men det ordentlige med det er at de varetar ansattes rettigheter, og når de inngår avtaler så står de ved dem. De kan gjennomføre det. Og dermed så har vi en mer omstillingsdyktig økonomi. Nå holdt vi ikke langt ut fra de spørsmålene. Det var meg valen liksom. Poenget mitt er bare det at det interessante vi skal observere, og jeg skal ikke, det er mange som kan ha ansvaret for den norske, nordiske modellen. Vi skal ikke slå oss på brystet mer enn nødvendig på det. Men det interessante er at jeg er engasjert i politikk fordi jeg tror på den modellen og vil på en måte jobbe for den. Men mange der ute, de ser på den ikke ut fra det perspektivet, men ut fra det at den er effektiv. At den er moderne. Det er det som er moderne. Og så kan du aldri ta en sånn modell og putte den liksom midt inn på et annet kontinent, midt inn i en annen kultur. Men til ditt spørsmål så tror jeg at liksom effektiviteten i fordeling, effektiviteten i små forskjeller, for å få et land til å utvikle seg, og dermed da forutsetning for demokrati, det er vi mye mer opptatt av nå enn bare for noen år siden.
Du sa tidligere at Norge er jo en privilegiert blomstestat kanskje i europeisk sammenheng, og det vil kanskje bli tydeligere og tydeligere fremover. Jeg lurer på om du har noen tanker rundt hvordan vi skal takle det at vi antagelig vil, altså det skille blir større og større på hvor godt vi har det i forhold til de fleste andre land rundt oss, og det er jo kanskje eget trykk på oss, tenker på grenser og så videre, om man tenker ut hvordan vi skal forholde oss til det.
Før vi kommer til grensene, så tror jeg bare at det er riktig å stille det spørsmålet og tenke gjennom det og hvordan vi kommuniserer det, for vi kan ikke som politikere hele tiden reise rundt og si det at vi må være klare over hvor godt vi har det, og det er ikke så en selvfølgelig og sånn, det blir sånn moralistisk. Men det er veldig viktig å, om det er på å si, lese hva som skjer i det internasjonale bildet, hvordan det ser ut i andre land akkurat nå. Og jeg mener at jeg er dypt urolig for det, for at jeg ser at det vokser spenninger i europeiske land, hvor arbeidsledigheten av unge mennesker i snitt er 20%. I snitt, folkens. Og hva gjør det med en ungdomsgenerasjon hvor en av fem ikke kommer inn i arbeid, ikke kan gjøre en forskjell? I Spania er det 40-50%. Og hva gjør det over tid med atmosfæren og kulturen og optimismen når du ser fremover på den måten? Og det er, ikke sant, det er verdt å ha med seg når vi reiser ut, og når vi har vår utsikt, at det er en realitet. Det går bedre i de nordiske landene enn lenger sør, men også der så er det en trykk som ikke vi har. Da er vi tilbake igjen til en gammelt norsk visdom, at det krever altså, gode skuldre og god rygg for å bære gode tider. Og det å ha gode tider er også tidspunktet for å skusle det bort. Og nå høres jeg ut som en sånn Sigmund Olsen på en scene etter deg. Men det er faktisk sånn at vi har eksempler på det at de ikke klarer å holde igjen. Og da er det bare sånn at vi er ikke unntatt noen ganske strenge lover, og hvis vi nå ikke viser evne til å holde orden i vårt eget hus, så ryker det ganske fort hos oss også. Vi er ikke unntatt de lovene. Det er det første. Det andre er at jeg mener jo at overordnet så er den observasjonen motivasjon nok til at vi skal vise verden at vi ikke er oss selv nok. Og derfor så er det rimelig at vi engasjerer oss i en del tunge løft ute, stiller opp for andre land i vanskeligheter. Vi er altså med gjennom disse såkalte EØS-finansieringsordningene og støtte de nye medlemslandene i EU som kommer ut av en veldig turbulens og skal forsøke å få stabilitet. Vi støtter programmer der, det mener jeg er riktig at vi gjør. Og så er det altså ikke større press på våre grenser enn det er på andres grenser i Europa. Vi lever i migrasjonens tidsalder, og det er ikke sånn at folk langveisfra strømmer mot oss fordi at vi skiller oss ut i en sånn sammenheng. Og de som kommer til Norge langveisfra for å være hos oss fordi det er bra hos oss, de blir jo sendt ut igjen. De får ikke være i Norge, de. Vi har ikke den typen innvandringspolitikk. De som vil komme fra Europa for å jobbe i Norge, de kan komme til fra Europa og jobbe i Norge, og det er veldig bra. Hadde det ikke vært for 100 000 svensker og 80 000 fra Polen, så hadde dette samfunnet stått utrolig i stampe. For den store utfordringen vår nå er å ha arbeidskraft til å kunne leve opp til den takten som er i vår økonomi. Men jeg mener at Norge skal stå ved sine universelle forpliktelser til å gi beskyttelse til folk på flukt. Folk som er truet der de kommer fra. Men det er det som er god asylpolitikk, det er at da må trusselen være reell. Och jag har inte något problem med att förstå varför någon som kommer från ett land som har det mycket dåligare vill hellre önska att leva livet sitt i Norge. Men där är Norge nödt till att vara också konsekvent sammen med andra länder i Europa på vad som är ingången dit. Vi måste ha mer eller mindre fælles politik på det området för att det ska hänga sånt.
Du sa bland annat att Norge vi har goda skuldre och stark krig och det är därför vi klarar att omtala samhället vi har. Jag följer att bästföräldrarna mina för exempel, de föräldrarna mina har alltid fortalt mig om att du måste jobba hårt för att nå dit du vill. Efter krigen så var vi inte någon rike del av. Och så när det är för vi har en kanske en annan hållning bland nordmän på måten man tar plats i arbete, på måten man når ett mål. Hur man ska komma sig upp och fram här i världen. Hur tänker ni på det framtida landet? När ni bidrar med pengar och sådana ting, alltså, tänker ni nog över hur hållningar de kan ha bland folk eller sådana ting, om de är starka nog till att klara att bruka de pengarna på en bättre måte eller andra möjligheter?
Nu följer du sidor två spörsmål. Det första vill jag säga att jag är helt enig med föräldrarna dina och bästföräldrarna dina. Och det är bara ingenting som ändrar sig i det. Det menar jag måste vara helt tydlig på. Att det att vi, för det första det att vi är kommit hit vi är idag, det skyldes att vi har en del väldigt gunstiga förhåll i Norge. Att vi har det havområde och den havbunden som vi har tillgång till. Och vi äger resurserna. Det är klart. Och det är resurser där. Men jag menar också att alla vi i Norge kan se på varandra, och vi kan se på föräldrarna våra, och vi kan se på de som har styrt Norge genom många, många år, att det har varit gjort rimligt förnuftigt. Och att norrmän har arbetat hårt och varit nöjsamma och brukt sin energi och sin talenter och kreativitet för att skapa något för sig själv och samhället. Hade vi gjort mycket dårligare än det andra, så hade vi aldrig varit där vi var idag. Och så måste en vär ny generation minnas sig på det. Jag bara säger att det skrevs god rygg för att bära goda dagar. Det betyder att det är inte nå tidspunkt där för att vi på något sätt lägger ned arbetsviljan och arbetskraften. Ingenting tyder på det heller. Selv om vi har många löft igen för att ha ett mer inkluderande arbetsliv för att söka på att folk kan delta med de förutsättningarna som de har. Och det tror jag är ett otroligt viktigt budskap för alla lärosteder och alla steder som har med arbete och kunskap att göra. Att vi måste vara helt i front av det. Vi har så höga kostnader i vårt land att det är kunskapsvägen vi måste ligga på hela vägen. Snart om nordområden istället. Och då syns vi har snackat lite mycket om fisk och olja, men om jag tar en ting på fisk. Jo, men som har varit otroligt fascinerande att få kunskap om, ska jag komma till de pengarna efterpå. Den fisken, den har ju svömt i de farvannen alltid. De har varit slik de är på havbund och uppover i uminnelig tid. Men vår kunskap har utvecklats med tiden. Och nu vet vi ting om det som alltid har varit där som vi aldrig visste för. Bland annat alltså att antagligen är 10,000 organismer på djupa hav som kan ha stor intresse för mediciner, läkemedel, forskning, energi. Vi vet det nu kunskapsmässigt för kunskapen vår på lärosteder som detta andra har frambragt det. Tromsø är ju idag en internationell metropol för kunskap om detta. I torskens lever finns ett enzym som kan vara viktigt för många av dessa branscherna. Och det enzymet har jag låtit mig fortälla är den mest värdefulla råvaran i vikt som Norge har, alltså mycket mer än guld. Det ska vara 1 miljard kronor för en kilo. Nu vet jag om det har gått runt med en kilo torskenzymer i kolonien. Jag kan inte så mycket om det annat än att det är kunskapen som har gjort att vi kan snacka om det. För torsken har ju alltid svämt där, alltid haft lever, alltid haft det enzymet, men människan har ju inte skjutit upp ner på att det var viktigt. Nu börjar vi att förstå det för vi har satsat på forskning och frambringa den kunskapen. Det måste vi fortsätta med och det är otroligt spännande. Så kan jag råda dig det. När vi ställer upp med 1 krona av en hundralapp, ger vi till andra som upplever fattigdom som en del av en form för spleiselag. Det kan vi bära. 1 krona av en hundralapp ger fellesskapet. Så ställer vi knallhårda krav till måten de pengarna brukas på. Måten det är kontrollprogrammer. Du kan aldrig göra det utan risiko. Men vi väljer ut områden där vi har erfaring, där vi fortidsvis vet vad vi snackar om och där det är goda kontrollordningar. Och inte någon lättvindighet i det, men fordi vi menar det är, som jag sa, en investering i att göra ett försök för att få fattigdomen ned och utveckling upp. Jeg arbeider mye med Palestina, Israel, konflikten. Kommer til å gjøre det i dagen som kommer også. Og jeg gleder meg til den dagen vi kan slutte å gi bistand til Palestina. Det sier jeg til dem nå. Fordi jeg helt 100% sikker på at palestinene klarer seg utmerket godt uten bistand. Hvis de kan få lov til å være det som også vi er, en egen stat på eget område hvor de kan jobbe og utvikle seg. Et meget hardt arbeidende folkeslag. Så poenget med bistand er å gjøre den overflødig. Men at den skal være strategisk og kan bidra til utvikling.
Ja, jeg tenker på at du må, noen ganger så er det kanskje bedre å gi dem kunnskap enn penger.
Jo, men husk hva, vi gir dem jo ikke cash i lomma. Det vi gir penger til er jo ofte kunnskap, det er utdanning. Det er vaksiner som gjør at ungene kan gå og ta utdanning. Det er satsing på ren energi som gjør at de kan få energi til å utvikle samfunnet sitt uten at de forurenser seg ihjel. Så det finnes ingen eksempler hvor det kommer norske kroner rett i lomma på andre i andre land. Så jeg er helt enig med deg. Gi folk kunnskap og gi dem utviklingsmuligheter.
Da er det mulig på ett spørsmål til. Går det noe bort det?
Jeg vil ikke si noe egne erfaringer, men jeg tror det er veldig forskjell. Jeg stiller spørsmål spesielt om det handler om det skjedde mange år sammen. Og utgjør man det for å tyde
Ja, det var et stort spørsmål av egne erfaringer med å gjøre en forskjell. Jeg føler at jeg er utrolig privilegiert som har den jobben og vært med på ting som som jeg tror har betydd en forskjell, men det jeg tror kanskje det blir det spennende å observere når vi skal se tilbake på denne sommeren, den utrolige sommeren, så er det jo det jeg tror kan bli en fortelling om Norge, om at da det traff oss, så utløste det noen krefter i samfunnet vårt som vi har grunn til å slå ring ut. Amerikanerne kaller det for togetherness, altså det folk kom sammen på tvers av skillelinjer. Og det som statsministeren formulerte av budskap den første kvelden og dagene som kom, og som vi jobbet veldig mye med for å forsøke å få oversikt over hvordan reagerer vi på dette, altså hvordan svarer vi på dette angrepet. Det spesielt sterke i det, det var selvfølgelig at det var at han sa det han sa, men det var at det traff en klang i den norske folket. Jeg tror i en sånn situasjon så vil folk se mot de som har lederansvar og høre hva sier de nå, og så vil de på en måte ta det til etterretning nesten uansett hva som blir sagt. Men det som ble sagt traff en nerve hos oss som gjorde at vi sammen stilte opp. Og da tror jeg, for mitt velkommende, så har det handlet om to ting siden 22. juli. Og det er en sterk opplevelse, særlig fordi jeg brukte hele 21. juli på Utøya og var sammen med den ungdommen. Nå er jeg i et fylke hvor 6 stykker ble drept. Kanskje det har et strandmøte i fylket. Det er to ting. Det ene er at i det skjedde, så tror jeg vi, altså når AUF rammes på Utøya, så rammes jo automatisk hele landet, for det er folk fra hele landet. Så vi har altså mistet folk fra Svalbard til Lista. Så nesten alle deler av landet har fått denne tragedien hjem til seg. Og jeg var på Sundvolden natten til den 23. Og da de folk begynte å reise hjem, så reiste de hjem til hele landet med den sorgen og forfølgelsen. Og det, jeg tror folk opplevde da at du kunne gjøre en forskjell for din nabo og for de neste av de som er i nærheten, de som overlevde og er traumatiserte, de som har mistet. Det var en utrolig sterk ting. Og vi i alle fall som satt med ansvaret og var i Arbeiderpartiet, følte at nå er på en måte vi rammet i familien, i den politiske storfamilien, og vi må stille på det. Vi skal være i alle begravelser og på alle minnestunder, og vi skal fortsette å være det. Så det er den menneskelige siden som gjør at nå må vi ta vare på, det er den delen. Og det mener jeg har vært utrolig sterkt. Altså jeg har vært i begravelser på Nesodden, i Lyngdal, i Levanger, og minnestunder rundt flere steder i landet, og opplever den stemningen. Det andre, som kanskje ikke dere har sett så mye, men som var også utrolig maktpåliggende, det var at Norge måtte gå ut. Og hjulene måtte gå rundt, og det måtte ikke stoppe opp. Og i løpet av natta, fredag natt, så vi jo da at dette regjeringskvartalet er bombet ut. Mange departementer har ikke sjans til å komme tilbake igjen på jobb. Men vi skal sette alt inn på at mandag morgen så fortsetter jobben. Og det skjedde. Mandag morgen så flyttet disse departementene inn i nye lokaler og satt seg ned på tomme skrivebord med å komme i gang. For det har vi planlagt for. Så alle har en nødløsning, selv om vi ikke kan forestille seg den type krisen. Så jeg opplevde at vi som skulle... Alle nordmenn har egentlig fått utfordringer med å gjøre en forskjell, og det var liksom budskap en statsministeren hadde i minnehøytid på søndag også, at alle kan vise godhet i en sånn stund. Og det kommer til å være nødvendig lenger fremover. Og det andre for oss som hadde ansvar var å si at aldri skulle denne gjerningsmannen få lov til å se at det norske samfunnet plutselig gikk i frigir og ble stående og vingle. Nei, vi skal gå videre fremover. Det tror jeg vi har klart. Vi må kanskje forsynke den ene stortingsmeldingen med et par uker, og vi må kanskje lempe litt på det. Men aldri at kjernefunksjonen settes ut av spillet. Selv om det så dramatisk omstendighet.
Ja, tusen takk. Før jeg nå nærmer klokka seg tre, og Synnøve skal få lov til å avslutte der, jeg vil bare takke for veldig hyggelige, flotte spørsmål. Jeg hadde et par selv, det må jeg vente, men i stedet for å få tatt dem nå, så tenkte jeg at vi kan jo, det er absolutt mulighet til å komme hit hver fredag klokka to. Det er garantert at det rommet her er ledig, og så vi kan godt bli enige om det etterpå, men det er veldig hyggelig, så den er
ja, det som er helt sikkert, det er at det er veldig mange av oss, og jeg tror ikke bare kvinnene gleder seg veldig fredags ettermiddagen. Skuffet oss ikke. Vi er veldig takknemlige for at du